ตอนที่4การกำเนิดของพระเยซู
น้องๆจำได้ไหมว่าชนชาติอิสราเอลสืบเชื้อสายมาจากใคร
จากอับราฮัมและอิสอัคค
่
ะ
เก่งมากจ้ะลูกหลานของอับราฮัมและอิสอัคได้กลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่คือชนชาติอิสราเอลหลายชั่วอายุคนต่อมาพระเจ้าได้ใช้ทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาปรากฏแก่หญิงสาวบริสุทธิ์ชาวอิสราเอลคนหนึ่งชื่อว่ามารีนางยังไม่ได้แต่งงานแต่มั่นกับชายคนหนึ่งชื่อว่าโยเซฟทูตสวรรค์กล่าวกับมารีว่าเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูมารีฟังอย่างนั้นก็ตอบกลับไปว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อข้าพระองค์เป็นหญิงบริสุทธิ์ยังไม่ได้แต่งงานทูตสวรรค์จึงตอบนางว่ามันจะเป็นไปได้โดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเหตุฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าถ้าน้องๆเป็นโยเซฟแล้วมารีมาเล่าเหตุการณ์นี้ให้น้องฟังน้องจะว่ายังไงน้องจะเชื่อมารีหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่น่าเชื่อนะครับ
พระเจ้ามีแผนการที่ดีพระเจ้าไม่เพียงปรากฏแก่มารีเท่านั้นทูตสวรรค์ยังได้ปรากฏแก่โยเซฟในความฝันกล่าวว่าโยเซฟเอ๋ยอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของเจ้าเลยเพราะผู้ที่ปฏิสนธิในครรภ์ของเธอมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะให้กำเนิดบุตรชายจงเรียกเขาว่าเยซูน้องรู้ไหมว่าเยซูมีความหมายว่าอะไร
ไม่รู้ค่ะ
เยซูหมายความว่าผู้ช่วยให้รอดพระเยซูองค์นี้เองที่จะมาเป็นผู้ช่วยให้มนุษย์ทุกคนรอดพ้นจากโทษของความบาปคือความตายนั่นเองเหมือนกับลูกแกะที่ต้องถูกฆ่าเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปหลังจากที่ทูตสวรรค์มาเข้าฝันโยเซฟแล้วน้องคิดว่าโยเซฟจะทำยังไง
เขาก็ยอมแต่งงานกับมารีเหรอคะ
ใช่แล้วโยเซฟก็รับมารีมาเป็นภรรยาแต่เขาไม่ได้หลับนอนด้วยกันเหมือนสามีภรรยาคู่อื่นๆจนพระกุมารเยซูเกิด
แล้วพระเยซูเกิดที่ไหนครับ
ตอนที่มารีท้องแก่ใกล้จะคลอดเป็นเวลาเดียวกับที่กษัตริย์มีคำสั่งให้ประชาชนทุกคนต้องเดินทางกลับไปบ้านเกิดของตัวเองเพื่อไปจดทะเบียนสัมมโนครัวโยเซฟกับมารีจึงต้องเดินทางกลับไปที่เมืองเบธเลเฮมซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเขาเมื่อไปถึงที่นั่นโรงแรมทุกแห่งก็เต็มพวกเขาไม่มีที่พักจึงต้องไปพักอยู่ในคอกสัตว์และที่คอกสัตว์นั่นเองมารีก็ได้ให้กำเนิดพระกุมารเยซูในคืนนั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้มาปรากฏกับคนเลี้ยงแกะที่กำลังเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาบริเวณนั้นทูตสวรรค์กล่าวว่าเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายเพราะวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์เจ้าได้มาบังเกิดแล้วในทันใดนั้นมีทูตสวรรค์หลายองค์มาปรากฏบนท้องฟ้าและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าคนเลี้ยงแกะจึงพูดกันว่าให้เราไปเบธเลเฮมเพื่อไปดูเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์บอกกับพวกเขาเมื่อพวกเขาเข้าไปและพบพระกุมารเยซูจึงเล่าเรื่องสิ่งที่เขาได้ยินและได้เห็นให้คนอื่นๆฟังคนทั้งปวงเมื่อได้ยินก็ประหลาดใจยิ่งนัก
แล้วพระเยซูเกิดในคอกสัตว์แล้วพระเยซูโตที่คอกสัตว์หรือเปล่าคะ
ไม่หรอกหลังจากนั้นพระเยซูก็เติบโตขึ้นในบ้านของมารีและโยเซฟแต่พระเยซูไม่เหมือนเด็กธรรมดาเมื่อพระองค์อายุได้12ขวบมารีและโยเซฟได้พาพระองค์ไปยังกรุงเยรูซาเล็มในพระวิหารพระเยซูนั่งซักถามและโต้ตอบกับพวกอาจารย์และผู้นำเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าอย่างไม่น่าเชื่อทุกคนที่ได้ยินก็ประหลาดใจมากว่าพระองค์รู้เรื่องราวของพระเจ้าเป็นอย่างดีเมื่อพระเยซูอายุได้30ปีพระองค์ก็เริ่มออกไปสั่งสอนประชาชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าและมีคนมากมายเมื่อได้ฟังคำสอนของพระองค์ก็เชื่อและติดตามพระองค์ไป